Radio Okapi.
Boboto pe kimia na bino baibanso bozili baku ya kolanda sango na biso onkota na Lingala ya lelo na Nord Kivu ba société civile bako milela na bozwa mie batomboki ba M23 uto basanza mibale sikawa kuna u territoire ya Rutshuru bango balaki boko milulu kwa kutia mulunge na mbula matari ya ekolo. Awa na Kinshasa esalemi momo salaminei eye milulu ya kosobisi na pifo kati na bazuzi banene to ba procureur généraux ya esambiselo ya bosukisi makambo to cour de cassation. Na otuele bandisa makipe milulu ya bokati mangwele ya Kintutu kuna bana leka kama mibale ba simbami na bokonoboye tokolanda maso na bulai simamo abopeni. Mbote na bino banso sangwe pesa mipo ya bino na Arlette Mbui kisevesa na Nord Kivu kino toko mamia zomi na misato eye ekoko kisa sanza ibale uto batombo kiba M23 bako konza na teritoire ya Rutshuru masanga leka zomi ya société civile kuna basanga na kioli kitani nene momosala misato na inguma mokonzi ya teritoire bamileli po ya likambolie okati ya liyebisili ya bango balobeli botele misi bitumba hemoni samio esika ya bitumba tukande ba mboka baye bakima kibitumba bako nyokwama mokambili sangali ye haebisite bako sala maso po ya kotungisa mbula matari ye ekolo to kundola te bitumba bya suka kati na ba FRDC pe batomboki ba M23 bisale makimi ya libwa moleki ezalaki oetando ya niesisi omindelo kati na ba groupement ya Kisigari Perugari. Jean-Claude Bambanze hazomaki elobeli ya lolaka ya Okapi.
Bayi société civile basanga na kilobi pona kobongisa botamboli na kimia eye ekouta Rutshuru kinogoma poto zali komona kimia moleki kuna wapi bazalaki kobunda basuda yekolo bazali kobundisa monguna te nzuka nde monguna azali komibongisa sima monguna nde akobandisa bitumba pe komema yango lolenge ye alingi na mapinga na biso eloko tozali kondima te biso société civile tobanzi ete soki basoda na biso bazali kokoba kozela monguna aya kobundisa bango pe bango koyanula ekozala lokola bandimi bisika bina monguna azwi akobase kokonza yango ekozala pasi mingi pona bato bakima bamboka na bango wapi bazali kozela kozonga na bandako na bango ya solo masolo mazali kosalema lokola balobaki batelemisa na ino bitumba kasi tango M23 akolinga kobundisa biso tokokoba kaka kotelemisa bitumba tope sese le feu pona nini boyi poso moleki babundisa kibukima elingi koloba bango babandisaka bitumba tango balingi ongambo na biso bazali kopekisa biso balobi toto sa sese le feu pona nini bongo
c'est pas normal.
Na territoire ya Beni moto moko awei penda kozike bitumba mi wana bilembo po ya mwa tango ya bitumba bisalemi mbele na batomboki ba ADF na sektor ya Rwenzori obutu ya momosala misato kotanela mwaminei sika ba bakisi motango ya baima pinga kuna po ya kolanda batomboki baye. Lisusu na Nord Kivu ba imapinga maekolo ba kokoba na kolanda batomboki ba ADF na sheferi ya Bashu sima bobundisi boloko enene ya Butembo bitumba biko salema obitando nzike uto butu moleki société civile kumisi bokasi boko salema na ba imapinga pe yebisite batomboki ba ye ba bomaki bato pe ba ibaki biloko otango bazalaki koleka uboko bamboka Folke Konso Musia Afrika po ya bulai bwa sango.
Boye lobi société civile ya Bashu batobasa tobawe na mboka kasitu ezala na Mali mpe na mboka kateya o ezali na groupement ya Bunyuka kuna batomboki bakangaki mpe bakei na bato motoba epa esusu société civile ya Bashu eyebisi ete batomboki ya baadef bapunjaki biloko ya bato bayibaki bibwele babukaki bandako ya mumbongo ya bato mingi na bamboka lokola Bunyuka Vuntondi kasitu mpe na bamboka mususu mwana mboka Roger Wangeve mokambi ya société civile ya Bashu ayibisi ete na mboka Isonga bato oyo batomboki bakangaki bakimaki na tango ya ibale ya tatongo na tango mapinga ya ekolo bayaki kobundisa batomboki wana ya ba ADF na maloba topesaki na kapitaine Anthony Mulshayi wazali molobeli ya misala ya sokola 1 ayibisi ete akoloba na tango akozwa basango nyonso bobangi ekomi penza mingi ongambo ya société civile ya kuna oyo esingi na mapinga ya ekolo na kosala makasi si po na kubengana po ya libela batomboki ba yewana ya ba ADF na bongo ba singipe na ba imboka na kusunga mapinga ya ekolo.
Na maindombe mobulu moko kitakaka tena teritoire ya Kwamont po ya bondongwani ya bakabila bateke na ba yaka ba ibazwami epai na bangote baye bakozomaka epai na bangote basimi mandoki na zamba pe babomaki ba ibo kengi motoba mwa mosalami sato kotanga ba ipulusu basato pe ba imapinga basato baye batinda maki na mboka ngambomi po ya kobotola mandoki na batobaye. Toma ya ekolo moponami ya Kwamont gi musomo asengi bakembisa sala mapinga po ya kozongisa bokonzi bwa leta. Milulu ya kosombitinya mpifo kati na bazuzi banene to ba procureur généraux ya esambiselo ya cassation esalemaki miaminei eye awa na Kinshasa. Zuzi ya kala Victor Mumba hasukisi misalami ya yeto pe akei na retraite. Sika zuzi Firmin Vonde Mambu nde hakokonza esambisele eye oekolo ya tiamaki omosala ni atuku misato ya sansa ya sambo moleki onzela ya mokanda ya boponami. Oetuka ya otuele bana leka kama mibale bazomi na bokono ya Kintutu uto sanza ya mibale moleki. Sango epesa mina munga ngamo yangeli etando ya kolongono bwanzoto kuna po ya kokata bopalangani ya bokono boye babandisa kimilulu ya bokati manguele uto mamosala misato na bitando zomi na ibale ya kolongono bwanzoto. Yango likabo ya mbula matari ya ekolo milulu miye mikosale makati na mikolo mitano ekani kosimba bana leka bankoto tuku sambo na sambo. Mongaga Innocent Auleri abwaki mbela ona baboti pote bakumba bana obisika bakokata mangwele na tina ya bobate libango na bokono bona bozangi mino kino sikawa. Ye azoma kionzela ya singa ya Jean-Claude Lokidile.
Kitutu izali malade moko ya mabe izali koboma ifo ba donc kiki penza tuko kikopesa pona kobikita njol izali te apart vaccination to dengi na ba parents donc ba buti ba ya penza na bana o ba vaccine wana vaccination dengi to bandi to bandi yango le 10 izali mokola misato to banda ki yango to kusilisa mokolo na yenga sek le 14 o izali po ya ba aide de santé zomi na mibale. Et puis, deuxième phase, c'est que bandango les ventes sont à construire les écartes et que la fois, on a air de santé moindre. Vraiment, au moment où les alliés comme Colomita nous parlent, il faut vraiment paraba se presser, il y a un qui peut être bana, bazabana.
Ata soki mwa kimye mouni sami to sengeli ko bundisa bokono wa COVID-19 wana maloba ya mwango motali kwa kati mangwele na etuka ya sud Kivu mwamo salami bale olibaku ya kubandisa eteni ya ibale ya bokati mangwele ya COVID-19 bako zela bato koto sambo na kama motoba po na eteni eye o etuka ya sud Kivu po ya monga ngamo yange misala ya PEV o etuka bokono bozali esengeli ko zwa meko po yango tolanda eteni ya maloba ya monga nga Joseph Matudani oye pona mipo ya biso na Rachel Kesembangu.
Oye tuka Sud Kivu tuzomi na batu motango koto tukuminei na mibale koleka baibazui mangwele oye kolo bazomi ba milioni basta tukoleka. Kasi o Afrika ndakisa oye kolo ya biso bako ni bazomi ongunga eye tukumisa tuna motoba bazomi na bokono okongo demokratiki. Pe etuka Sud Kivu etangi bako ni tukubasa tuna motoba se na mposo yoko. Etalisi ete bokono bozali soki batu bazali kozomi kano milongo banite yango eko kikumata biso ba ikolongono ya nzoto to sengeli ko sala mai masengeli ata ko kimia izali to kanga maboko te to bundisa COVID baton koto sambo ko le kande ba sengeli ko zomangwele na iteni eye na yango to sengi bambota ma ko mipesa poto ko kisa tu kumi baleli kolo na mokama ya bato kasimbano ezali ba milioni misato ko le kapo ya etuka Sud Kivu.
Tosukisa na beni bako punja minda mitiami na Monisco ba balabala na nzela ya ngite mavivi mingi na kartye nzuma mulai ya bakilometele minei. Bako ndio etando bako mitumbisa na likambulie pe basengi na bilenge kokengele minda mitikali pe kofunda bato bako sala mambima ye. Marko Marofimbo po ya bolai bwa sango.
Seminda mitiama na Monisco omwango mwaye ya kukitisa mbulu okati ya mabota pe omboka eleki mibu mbale. Sema mape pasi mingi komona ete minda mie mikobebi sa mape kuhiba manabato ya motema mabeba iba kuhiba na te wapi batumbu kiwa ete bazaraki kutungisa ba imboka. Pona Josue Kapisa mokambi wa kalatie nzuma awa boyebo kingibo kebo kongalali susu okalatie eye po ete badungolomiso bazaraki kubanga nde kutungisa ba imboka pona bobangi ya minda. Josue Kapisa atundi na mawa na ndenge ebele minda mie miibami musikate na milako ya mapingami ya mizali pene na Angela nde akosenga na bilenge kozala miso pe kufunda baibaso bakosala kama kambo mai mamuibi. Utabeni Mark Makofimbo, Radio Kapi.
Talaka suka sango na biso ya lelo matondi na Mimi Kindu, Charlie Louyeye, Jean-Noël Mokondo, pe Paul Badianyama baibaso mwa kibiso onzela ya masini matondi na Richard Junior Kamunga pele kipe la mondo baibaso mwa kibiso po ya kolengele sango matondi pe na bino baibaso bolanda kibiso.